Frú forseti. Þessar tillögur verða væntanlega vegnar og metnar af þar til bærum aðilum þegar að kemur að því að þær fara inn til umræðu í þeirri nefnd sem að þær eiga að fara til. Það verður þó skoða rök með og móti. Háttvirtur þingmaður leggur fram sín rök. Við sjálfstæðismenn höfum önnur rök að baki þeim tillögum sem að við leggjum hér fram og við teljum að þetta sé framkvæmanlegt og þetta sé alls ekki undir nokkrum kringumstæðum og ég ítreka það frú forseti. Þetta er ekki undir nokkrum kringumstæðum að mati okkar sjálfstæðismanna að þessi kerfisbreyting á lífeyrissjóðum, inngreiðslu í stað útgreiðslna, er ekki á nokkurn hátt, frú forseti, ekki á nokkurn hátt aðför að launafólki í landinu. Þetta er leið til þess að koma hér inn fjármagni í hagkerfi til þess að efla atvinnulífið, til þess að auka tekjur og til þess að fara hraðar út úr þeim vanda sem að við blasir.
Þá veitir